granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo.
Estas la unua posttagmeze, lundon, la dekunuan de junio 2007, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Esperanto, Esperanto, mia espero kaj amo. Azio, Afriko, Ameriko, Europo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas lontanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto, Esperanto, cent jarojn kun ligas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj amo.
Bonan tagon de
Carlo,
kiu elektis pensigan temon por vi de
Laszlo Farkas,
kiu funkciigos la panelon kaj parolos pri diversaj temoj, kaj de mi, Francisca, mi produktis la hodiaŭan programon. Ni estas feliĉaj hodiaŭ kaj iom pluvis. Espereble la agvo rezervujoj iom pleniĝos. Je la momento la kvanto de agvo ne atingas 30% de iliaj kapablo. Dum en Nusasvelo okazis gravaj inundoj. Kaj hodiaŭ estas feriotago. Ni celebras la datrevenon de la naskiĝtago de la reĝino Elizabeth la dua. Fakte, por ni tio simple signifas, ke la busoj kaj trajnoj ne estas tiom oftaj. Ĉu ankaŭ por vi?
Yes.
Do, bona novaĵo. Dank' al Leslie Elsingen, niaj elsendoj aŭdeblas ekde aprilo 2004 je la adreso www.melbourne.org.au/3zozozoradio. Hodiaŭ ni auscultos du interviuoin, unu de la presidento de CAEM, Yasuo Hori, quiu presentas tiun commissionon, cae Milorad Durdevic, quiu parolas pri sia vivo kiel esperantisto. Milorad estas de Serbio. Carlo, kio estas via hodiaŭa temo?
Mi parolos pri Ĉinujo, pri rapida cresco de investantoj eksterlandaj de ne moveblaĵoj.
Do, kaj vi, Les, pri kio vi parolos?
Mi parolos hodiaŭ.
Jes, pri kio vi parolos?
Mi parolos hodiaŭ la salutparolado de Renato Corsetti. Okazis la generala assemblo de Unuiĝintaj Nacioj eventoj kaj ankaŭ el el monato rubriko samo de tamen ne fluas.
Do, mi ankaŭ legos verkon de Katarzyma Temsik, kiu gajnis premion en Liro konkurso. Ĝi aperis en la Ondo de Esperanto kaj mesaĝon de Beatrice Alle pri konstruaranĝo dum kiu Esperanto estas uzata, kaj mesaĝo de Tonio del Barrio pri la apero de historia libro komuna al ĉinoj, koreaj kaj japanoj. Pri la muziko ni aŭdos la kanton Amo sen kialo el la compact disco Destino Tero de Han kaj Hor, kaj kun pakaĵo sur ŝultro de la compact disco Unu voĉo. Do, ni tuj iros al la intervjuo de Hori Yasuo.
Mi nun estas en Itahari, urbo en la orienta parto de Nepalo, kaj kun mi estas Hori Yasuo, kiu estas la prezidanto de CAEM. Saluton, Hori. Kio exacte signifas KM?
KM estas KM signifas Komisiono de UEA pri Azia Esperanto-Movado.
Ah, do tiu asocio rekte dependas de UEA?
Yes.
Do kio estas la celo de tiu komisiono?
La celo de komisiono estas disvastigi Esperanton en tuta Azio.
Kaj kiam ĝi fondiĝis? Ĉu ĝi estas nova komisiono?
Estas li fondiĝis en ĉi tie ne havas la materialon.
Jes, jes.
Nebula tamen. 1994.
Jes, do tamen sufiĉe antaŭ nelonge. Sufiĉe nova asocio.
Sufiĉe nova.
Kaj kio okazas en la movado? Ĉu ĝi organizas eventoj? Estas organizitaj diversaj eventoj?
Jes, antaŭ la fondiĝo de KM. Eble en 1990 oni komencis eldoni nian organon titolitan Esperanto en Azio. Kaj do tiu organo lasta jaro atingis la kvindekan numeron. Kaj unue oni komencis eldoni Esperanto en Azio, kaj poste eble miaj antaŭuloj diskutis pri diversa afero, kaj la situacio en Azio pli stabiliĝis en la komenco de naŭdekaj jaroj. Antaŭe estis la Vjetnama milito, ekonomiaj kaosoj kaj tiaj okazis en Koreio estas la militisma reĝimo, kaj en tia situacio oni ne povas kune labori por la Esperanto-movado en Azio. Do antaŭ tio ĉiuj landoj havas sian propran movadon, tamen ne kune povis labori por la tuta Azio. Tamen post la naŭdekaj jaroj maturiĝas la situacio por la kunlaboro de aziaj esperantistoj. Kaj en tia situacio naskiĝis Esperanto en Azio kaj ankaŭ KM. Kaj la unua la plej granda evento estis la unua Azia Kongreso okazinta en 1996. Kaj la dua okazis en 1999 en Vjetnamio.
Kaj ĉu oni sentas la bonan efikon de tiuj kongresoj?
Ah, jes. Antaŭe eble ekzemple Japano multe partoprenis en la Universala Kongreso. Tamen azianoj ĝenerale estas malriĉaj kaj ili ne povis partopreni en UKO. De pro tio eĉ ni azianoj loĝas en la sama ĉirkaŭe, tamen ili ne havis ŝancon renkonti unu la alian. Tamen danka aziaj kongresoj mi povas vide mi povas renkonti la alian, kaj tio estas la tre granda influo al nia movado.
Kaj kiom ofte estas la azia kongreso?
Ĝis nun ĉiun trian jaron, do poste 2002 en Koreio, kaj la kvara kongreso okazis en Nepalo. 2003. Kaj la sesa okazos en kvina azia kongreso okazos en venontjaro en Bangaloro en Barato.
Do ĉu vi jam scias iom pri tiu venonta kongreso?
Unua bulteno estas eldonita, tamen ankoraŭ ne eldonis. En la interreto oni povas vidi, tamen la tarifoj kaj aliaj detaloj ankoraŭ ne. Por tio mi morgaŭ iros al Bangaloro kaj fiksos diversajn aferojn.
Ĉu vi jam scias tamen kiam en la jaro ĝi okazos?
Ha, jes, jes, ĝi okazos en februaro de la dekunua ĝis dekvina de februaro 2008. Jes.
Kaj kio okazas kutime dum tiuj kongresoj?
Simile al Universala Kongreso.
Do estas prelegoj, ĉefe prelegoj?
Prelegoj kaj fakaj
kursidoj
kaj ekskursoj.
Jes, kaj distraj
vesperoj. Estas nacia vespero kaj internacia vespero.
Kaj laŭ la sama sistemo, la homoj loĝas en diversaj hoteloj kaj devas mem zorgi pri la manĝaĵo?
Ĉifoje. Bangalore, oni diras, ke Bangalore estas la plej multekosta urbo en la tuta ne Azio, en la tuta mondo.
Ĉu?
Pro tio ili jam mendis iun universitaton. Kaj do ni uzas la universitatan ĉambron, la halon, kaj ankaŭ ni kune loĝos en la loĝejo de. Eble studentaj loĝejoj.
Jes,
jes, do des pli ni havas la amikan etoson.
Ah, jes, sed kial oni tamen elektis Bangaloro, se ĝi estas tiom kosta?
Antaŭe mi tute ne sciis pri tio. En Bangaloro estas multaj esperantistoj. Pro tio ili volas okazigi nacian kongreson en Bangaloro. Kaj do tio estas lastan kongreso okazis en Katmanduo, kaj en la sekvanta estas en Bangaloro. Do estas dufoje, sinsekve dufoje okazas en la meza Azio. Do pro tio mi volas instigi ekzemple bangladeŝa esperantistoj kaj ankaŭ la srilankaj esperantistoj kaj ankaŭ pakistana esperantistoj kaj plifortigi. Ne mi volas plifortigi la tieaj movadoj.
Jes. Do kiam vi diras azia movado, tiu iras ĝis Sovjetunio, ĝis Ruslando?
Ah, jes. Kiza far orienta regiono ankaŭ. Inclusiveness in Azio, kaj do eksaj Soveta Unia aŭtonomia regiono, kiu sendependiĝis, tiu ankaŭ estas nun en Azio, kaj do ĝis Irano.
Inclusive
o exclusive? De Irano, de Japanio, de far orienta parto de Rusio, ĝis Irano estas nia teritorio. Yes.
Do mi pensas ke por ni aŭstralianoj estas ŝanco renkonti aliajn homojn. Kaj ankaŭ eble aŭdi alian Esperanton, ĉar tiu gravas, ke oni ne tro eŭropece parolu.
Kaj Aŭstralio estas iusence parto de Azio.
Jes, oni povas kompreni tion tiumaniere.
Do mi bonvenigas aŭstraliajn esperantistojn. Alla venonta kongreso.
Koran dankon. Kaj mi esperas, ke eble mi renkontos vin tie.
Ah, jes.
Nun, la ĝenerala asembleo proklamas la jaron 2008 internacia jaro de lingvoj, kie provo akcer unuecon en diverseco. Ke vera plura lingvo akcelas unuecan diverseco kaj internacian interkompreno proklamis la jaron 2008 internacia jaro de lingvoj. Agante sen voĉdonado de asembleo, ankaŭ rekonante ke la unuiĝintaj nacioj subtenas plurlingvismon kiel rimedon por tutmonde akceli, protekti kaj konservi diversecon de lingvoj kaj kulturoj. Emfazis la gravecon super ĉio de la egaleco de la 6 oficialaj lingvoj: la araba, la ĉina, la angla, la franca, la russa, kaj la hispana de la organizaĵo. Tiurilate la asemblo petis ke la ĝenerala sekretario certigu ke ĉiuj lingvaj servoj ricevu egalecon, traktadon, kaj ke ilin oni provizu per egale favoraj laborkondiĉoj kaj rimedoj. Oni cetere petis ke la ĝenerala sekretario prioritate finu la taskon aperigi ĉiujn gravaj pli malnovaj dokumentojn de Unuiĝintaj Nacioj ĉe la TOTO-ejo de la organizaĵo en ĉiuj 6 oficialaj lingvoj. La asemblo cetere emfazis la gravecon konvene uzadi ĉiujn oficialaj lingvoj en ĉiuj agadoj de la fako pri publika informado, cele al forigo de la malagaleco inter la uzado de la angla kaj la uzado de la 5 ceteraj oficialaj lingvoj. Prezentante la rezolucion en dokumento, la reprezentanto de Francujo diris, ke la teksto certigos tutmondan aliron al plurlingvismo kaj akcelos konvenian vizon de plurlingvismo ĉe Unuiĝintaj Nacioj. Ĝi helpos certigi obeadon al la principoj de plurlingvismo el la ĉiutagaj agadoj de la organizaĵo kaj la unuan fojon substrekos la gravecon provizi teknikan helpon kaj edukadon en la lokaj lingvoj de helpataj landoj. Parolantoj inter ili la reprezentantoj de Tunizio, Andoro kaj la Rusa Federacio, Rumanujo kaj Senegalo emfazis, ke plurlingvismo en la Unuiĝintaj Nacioj servas por riĉigi la laboradon de la organizaĵo. Lingva diverseco estas la fundamento de kultura diverseco sen taŭga atento al la afero pri konservado de lingva diverseco kaj harmonia interrigardo de ĉiam pli multaj landoj en la praktika laborado de la organizaĵo preskaŭ ne eblus. Ili konvenigis la laboron de la fako pri publika informado rilate plurlingvismo en elektronikaj rimedoj krom tiun de la informcentroj de Unuiĝintaj Nacioj rilate diskonigadon de informoj pere de lokaj lingvoj. Kelkaj parolantoj esperis, ke la posta rezolucio pri kulturlingvismo enhavos eksplicitan mencion pri la bezono de lingva diverseco en pacigaj funkcioj. La asemblon oni informis, ke ĉiuj implicoj pri rimedoj rezultantaj de la rezolucio oni praktikos en la raporto de la ĝenerala sekretario al 63 sesio de la asemblo pri plenumo de rezolucio. Amike, Renato Corsetti.
Do, nun ni auscultos canton e la codo compact disco Destino Tero de Dan Kai Hor. La titolo de la canto estas Amo sen kialo.
Vi donos ĉiam por nenio sen kialo live dekstre tute egale amo doniĝas sen kialo
venu do atu ali
en su ion pli pri la potruloj el ĉiu lando, kiuj serĉas senkonvinke la solvon de tiu senkialo.
Estis yes, estis Bert Schumann, kiu cantis Amo sen kialo en la compact disco Destino Tero. Kaj nun, kio okazas en Ĉinujo?
Eksterlandaj investantoj rapide aĉetas nemoveblaĵojn. Antaŭ nelonge eksterlanda investfondozo aĉetis parcelon de circa 2,000 quadratae metro en Shanghaio. Ci planas investi 1,3 miliardo de cinai yuanoi por tie construi multe tajan oficean domegon kai usi la restantan parton por alia comerza celo. Jen exemple, kiel en plurai provincioi kaj municipoj de Ĉinujo, alilandaj entreprenoj specialigitaj en negoco de nemoveblaĵoj aĉetas terpecojn kaj memstare konstruas kaj vendas novajn domojn. Ankaŭ almenaŭ 100 famaj ĉinaj entreprenoj el la sama sektoro kunlaboras kun alilandanoj, kondiĉe ke tiuj grandkvanta kuninvestas. La cifero de la ŝtata statistika buroo de Ĉinujo montras, ke en 2006 la eksterlanda kapitalo, kiu eniris la ĉinan merkaton de terenoj kaj domoj, atingis 8.23 miliardojn de usonaj dolaroj. Tio estas pliiĝo je 15.1% kompare kun la antaŭjaro. La puro o antaŭvidas, ke la kreska tendenco daŭros en 2007. Alilandaj entreprenoj stimulas konkurencon, ĉar en la pasintaj jaroj en la ĉina landinterno la domprezoj senĉese leviĝis. Domkomercistoj facile gajnis profitegojn. La plena expansio kaj la senorda konkurenco malbone influis la tutan socion kaj kaŭzis grandan atenton ĉe la registaro. Ekde la dua parto de 2006 la registaro praktikas severan reguligan politikon. Unua flanke la ŝtato limigas grandajn investojn kaj eliminas nebonajn entreprenojn. Aliflanke, por rompi la monopolon de la enlandaj entreprenoj, eksterlandaj entreprenoj pli facile ricevas investpermeson. Do estas evidente, ke tio ludos pli kaj pli gravan rolon en unu el la plej viglaj industrioj de la lando. Transdono de projektoj. La ŝtato multe pli altigis la grundimpostojn. Pro tio, meze ke malgrandaj enlandaj entreprenoj unu post alien forlasas la origine planitajn projektojn. Por alilandaj entreprenoj estas ŝanco por rapide akiri ion. Alia faktoro estas la alta kurzo de la ĉina mono. Tio stimulas la eksterlandajn investantojn, kiu jam delonge rezervis ĉinan monon por tuj aĉeti projekton kaj gajni altan profiton. En januaro entrepreno el Hanzu oriente Ĉinujo ofertis du parcelojn en pitoreska loko kontra kontanta mono. Du aŭ tri alilandaj entreprenoj tuj ligis kontakton. Altaj profitmarĝenoj. La decidiga motivo por eksterlandaj entreprenoj estas la altaj profitoj, kiu nuntempe eblas. Laŭ raporto antaŭ nelonge publikigita de RRE-fo, invest filio de la germana Deutsche Bank, la malneta profit marĝeno de loĝdomo projekto en Ĉinio jam atingas 20-30% kaj eble baldaŭ superos tion de Usono. Pekino kaj Ŝanhajo okupis la unuan lokon antaŭ usonaj urbegoj. En Parizo, Sidnejo kaj Hongkongo la profit marĝeno estas nur 4-5%.
Dankon, Carlo. Nun el monato, sed Tamiflu ne fluas. La svisa farmacia firmao Roche kritikas monda registaroj, ĉar ili ne stokas sufiĉe de ĝia kontraŭvirusa medikamento Tamiflu por kontraŭstari grandskalan epidemion de gripo. La monda organizaĵo de sano MOOS ne indikas kiom da Tamiflu estu stokata, sed esprimis kontenton pri la preparoj en membroŝtatoj. MOOS, Monda Organizaĵo pri Sano, ripetis sian averton, ke nova stamo ne gripo, eble el mutacio de la birda gripa viruso estas iam atendata, kaj konfirmis, ke Tamiflu estas esenca elemento por malarmi la minacon. Tamen Roche anoncis en aprilo, ke registaraj mendoj de la medicamento estingigis dum la unua jar quarono de 2007, malgrau tio ke la firmao pli grandigis sian produkto kapablon. Dum la du lastaj jaroj, konstateblis, ke la plimulto de la registaroj en la mondo foriris de siaj originaj intencoj. Do, kredeble estas multo farenda por atingi plej bonan preparitecon. Efikeco de la medikamento ne pridubeblas. Temas pri mendoj kaj kiom preparitaj volas esti la registaroj. Laŭ William Burns, estro pri farmaciaj produktoj, la firmao ne povas amasigadi varoj sen klientoj. Roche kapablas produkti 400 milionoj da dozoj po 10 kapsuloj jare, sed intencas limigi produktadon lau hodiaŭa mentado, tio estas 200 milionoj da dozoj ia menditai de registaroi. Mos, monda organizajo pri sano, antau vidas che eble infectigios gis miliardo da homoi, cae mortos inter 2 and 7.4 million. En tutte 170 el la 193 mos membrostatoi havas planon por tracti grip epidemion. Amasigado de Tamiflu estas nur unum el gamo de rimedoi recomendatai de MOS, Monda Organizajo pri Sano. Svislando intensas vaccini la tuttan loggiantaron ocase de virulenta viruso, de Marteno Escot.
Do, grava problemo pri tiu laboratorio.
Bona ideo au ne, mi ne certas.
Yes, cial ofte oni diras che fin fine oni havas vaccinon, cae venas alia tipo de...
Yes, mutas.
Yes, do, estas mal facile, si cio estas la bona ago. Do, ni auscultu australian canton, el la compact disco Unu Vocio, cun pacajo su la shultro. Estis la canto cun pacajo sul shultro de la compact disco Unu Vocio. Cai nun racconto de Katarzyna Temsik, quiu igis laureato de Liro 2006 en la branco originala proso. Tiu verco aperis en la Ondo de Esperanto sub la titolo Kia maniere mi venkis en belets concurso au Kiujn sukcesojn ofertas la malsukcesaj planlingvoj. La afero estas ege tikla, tial do permesu al mi, karaj legantoj, kaŝi mian nomon je tiu bela pseŭdonimo. Ja, la historio, kiun mi volas konfesi al vi, estas vere hontinda. Ekzistas multaj kialoj, por kiuj oni povas lerni Idon. Tamen, mi electis la plei nepardoneblan inter ili. Mi lernis la bo frontan lingvacion, nec pro miscompreno, nec pro perfido, nec pro stultezzo. Mi lernis idon pro mono. Quancam nun, mi ne plu mia agio ebligas al mi membrezzon en teio, En la tempo pri kiu mi rakontas, mi estis ankoraŭ sufiĉe juna por havi ne sufiĉan kvanton da mono kaj ne kutimajn ideojn por plibonigi la situacion. Por sen kulpigi min, almenaŭ iomete, en viaj okuloj, mi aldonu, ke tiam mi estis ankaŭ sufiĉe freŝa esperantisto kaj ankoraŭ ne konis la multnombrajn noblajn geesperantistojn, kiuj poste tute klare informis min, ke malgraŭ la malgrandaj supraĵaj diferencoj inter Esperanto kaj Ido, lokiĝas tamen la granda morala abismo, kiun mi koncize esprimis en jena modesta poemo: Esperanto, monsavanto; Ido, perfido. Oh, se mi scius tion pli frue, sed tiam mi naive credis che planlingvoi differenzas nur je vortaro, grammatico, cae quanto de usantoi. Quanto de usantoi? Yes, giuste tie cusas la kerno de mia historio. Sed ni revenu alla comenzo. Do iam, en iam de longe forgesitai de mi circunstansoi, mi trovis jenan annonson. La internaziona movado por l'auxiliara linguo Ido, la maxim facila linguo de la mondo, promisas premil je concurso por la maxim bona articli en Ido. Parto prenar povas omna persono sub 30. La premii obtenebla esas unua premio 800 usonain dolaroi, dua 600 usonain dolaroi, plus 6 premioin de 100 usonain dolaroin. Ne limitisa quanto di plusa premii. Kiel mi jam scribis, mi estis ancora fresha esperantisto, tial, anstatau peti la dion ciu povan liberigi min de la tento satana, mi comensis esplori la aferot. Ciam da idistoi vivas en la mondo? Je la ret pagioi de Ido Movado, mi trovis informon pri 500. Quancam mi estis ancora fresha esperantisto, ja, mi havis iam etan movaduman sperton, sufficiant por dividi la nombron je malpli 5, ricevante la proximuman nombron je 100 idistoi en la tuta mondo. Sed, quiom da inter ili estas malpli ol 30 jarai? Quancam mi estis ancora fresha esperantisto, ja, mi havis iam etan movaduman sperton suffician por certe diri che, certe, la nombro ne sufficios por la promesitai 8 premioi. Pardonu al mi, o Dio ciopova, pardonu al mi, o samideanoi, mi lernis Idon por 100 usonai dolaroi. Homo, quiu nu foie subigios influon de malbona tento, baldao dronos en malbono. Contra la venquinta mono, mi accetis leano libron de Vola Puco. Char, intertempe, mi jam igi suffice conata en la Zamenhofa movado, mia Vola Pucista agado estis iom honta afero. Estis evidente che mi besoni selecti por gi pseudonomio. Ciu cias bone, quie aperas peco, balda aligias anca alcoholo. Post iom da glasetoi, mian capon visitis genia ideo. Cial ne esti virino? Anstatao calvigianta barbulo, linda cael dolcia fraulino. Pardonu al mi, o Dio ciopova, pardonu al mi, o Vola Puca flens, po mia Vola Pucista agado, mi prenis virinan cachnomon. Jen la peco de junizo. Ciu mi povis antau vidi la consequenzoin? Ne necessas diri che mia apero en Vola Pucuio rencontis grandan entusiasmon. Circula penai rapportis cun triomfo pri la unua abonantino en gia dozeniara historio. La fervoro ecz crescis, ciam mi publice declaris min fraulino. Estis evidente che anta la movado aperis novae chansoi, eble ecz por denascai Vola Pucistoi. Ĉu nun mi povis malkaŝi mian sekreton? La historio okazis antaŭ multaj jaroj. Kabeinte el ĉiuj planlingvetaj movadoj, subite mi ricevis jenan leteron. Ho, Jilflen Löfik! Kun plezuro informas vin, ke la tutmonda komisiono unuvoĉe aljuĝis al vi la titolon de la plej bela volapukistino de la dudeka jarcento. Pardonu al mi, oh Dio ĉiopova, pardonu al mi, oh beluninoj de la tuta mondo! Por venki en la beleckonkurso ne necesas multe. Foje sufiĉas nur lerni la ĝustan lingvon. Do, estas tre lerta maniero por kritiki la mensongojn kutimajn de esperantistoj.
Yes, yes, yes.
Do, post tiu rakonto ni aŭskultos intervjuon de Milorad Durdeviĉ. Kaj tiu intervjuo okazis en la urbo Beograd, ke li rakontos kiel li fariĝis esperantisto.
Al mi la oportunon renkonti esperantistojn kiujn mi neniam alie renkontus, ekzemple vi, Milorad, tio estas via nomo, ĉu ne?
Yes, yes. Propra nomo. Georgievich estas familia.
Yes. Do vi loĝas en Serbio, kie ekzakte?
Urbo Smederevo, apud Danubo, ĉe dekstra bordo de rivero Danubo.
Kiom for de ĉi tie de Beogrado estas?
40 km.
Ah, tamen 40 km. Kaj kiom multe da tempo vi bezonas por rehejmiĝi?
Depende en kiu tempo mi veturas. Exemple matene, kiam trafiko ne estas tiom densa matene, mi bezonas horon kaj kvarono. Sed se nun mi iros, kiam la fabrikoj, uzinoj finas la laboron, tiam mi bezonas horon kaj duono eĉ pli. Dependas de... Sed ĉefe horo... Kaj duono estas oficiala tempo por aŭtobusoj.
Kaj kiam vi esperantiĝis?
Mi, ho. Se oni kalkulas, kiam mi la unuafoje komencis ion lerni, tiam estas en 1957 en metalurgia urbo Zenica, en Bosnio. Tie estis tiam granda Jugoslavio.
Yes.
Tie mi aŭdis de iu kroato, demandis mi, ĉu mi aŭdis ion pri Esperanto. No, mi neis nenion vere, mi nenion aŭdis. Kaj tie li estis ŝercema kaj demandis mi, kie estas via opinio, al kio aspektas al vi, ĉu estas manĝebla aŭ trinkebla tiu vorto? Mi nenion sciis diri, sed mi jam respondis, kaj ili havis 6 monatojn kiel por ridi. Ĉiam tion ripetadis tion mian respondon. Tiam mi poste kurson vizitis 2-3 monatojn, kaj mi estas devigita reveni en Smederevo, kie atendis min unu fabriko, mi estas maŝinfaka inĝeniero, kaj en Smederevo neniam ili aŭdis pri Esperanto. Smederevo ne estas granda urbo, 70,000 loĝantoj, vinberprodukta kaj fruktodona regiono, havis iam bonegan vinon, industria loko, havas metalurgian uzinon, fabriko por konstrumaŝinon, por ŝparfornoj, havas de elementa ĝis meza lernejo, mez teknika, mez ekonomika, kaj poste el Beogrado havas tiujn ĉambrojn el metitaj, kiel oni diras, por facultato. Sed industrio estas granda, estis bele antaŭ, estis uzita, ne, konstruita tiu metalurgia kombinumo. Tiam venis homoj de ĉiuj flankoj, de ĉiuj regionoj de Serbio kaj Jugoslavio, diversaj tiel kaj bonaj kaj malbonaj kaj krimuloj kaj ĉion, kaj tiam Smederevo fariĝis kiel industria urbo en la tuta mondo ne tiel facila por vivi. Čím deva zorgi tie.
Do ču vi daure esis esperantisto tie, au ču via reveno haltigis vian lernadon?
Ne. Mi tiel enamigis esperanton, čer mi ne estas lingve talenta, kaj neniam mi lernus iun lingvon. Sed kiam mi montris al mi, kiel ke estas fonetika, mia serba la serba lingvo estas
fonetika,
jes, fonetika, ortografio. Oh, tio por mi estis facile. Kie mi vidis, ke mi povas tion posedi, kaj konsiderante, fakte, igis min fariĝi esperantisto ideo, che ciò come i po' intersi contatti considerate che mi estis una fiam comunista che idea che mi comunista estis che ciò come estis egal raita e devas ami contatti che mi devas substreki, ke en dudeka, mil naucen dudeka jaro, kiam en urbo Vukovaro, nun Kroato, kiam komunista partio de Jugoslavio ricevis nomon, kiam estis socialisma laborista bolševika iu partio. Do, ce fondigio de tiu un comunista partio estis rekomendite al ĉiuj sindikatanoj kaj partianoj ne prilerni Esperanton, ĉar ĝi estas laborista lingvo, ĉar ĝi estas la plej facila ol ĉiuj aliaj. Fakte ne estas facila, sed la plej rapide oni povas
posedi. Plej facila ol la aliaj tamen.
Do, mi respondu. Mi venis en Smederevo, neniu aŭdis, tio signifas, ke mi estas iu semo. Mi daŭrigis lerni autodidakte, ĉar mi ege enamiĝis vere en ideon, kaj dum la dudekunua post fino de la dua mondmilito estis 37 geroje esperantistoj kiuj pereis. Jes.
Pro kio?
Estis pluraj dekoj.
Pro kio ili pereis?
Mondmilito.
Pro la mondmilito. Jes, kompreneble.
Jes, ili estis partizanoj kaj tiel nur 37 geroj, sed estis centoj da komunistoj, esperantistoj. Fakte tiuj sub influo kaj rekomendo de partia, kiel mi diru propono, ke komunistoj kaj sindikatanoj lernu Esperanton. Mi autodidakte lernis ĝis la 67, kiam iuj studentoj fondis tiel rapidan kurson por profesoroj, instruistoj de Smederevo. Mi aŭdis, aliĝis tie kaj mi prezentis min, mi diris, ke mi komencis lerni, ke mi amas, ke tiel plu. ili tu i kaptis mi por esti lija sekretarija. Aha. Teknika. Poste tiju kompanijo tre rapide dauris nur unu somero, sed grave tije mi faris la unuan egzamenon. Da, kune kun ancora ok profesoroj. Poste mi iom post iom daurigis, pli profunde eniris, kad in 73. Tiam en Jugoslavio, en Belgrado okazis Universala Kongreso de Esperanto, tiam mi audis, ke existas organizo, ke la movada estas bone organizita, mi kontaktis tia su bravuloj kaj ili kiel provinte ke mi estas tre agema kaj granda entuziasto, ili kaptis min kaj helpis de mi ili knedis min kaj faris bonan esperantistan. Fakte al tio helpis mia korespondado.
Ah, vi havis korespondantoj?
Mi havis iom post iom en iu tempo mi havis pli ol cent kvindek samtempe esperantiste. Mi nek fumas, ĉesis fumi, nek trinkas, nek havas automobilon, sed legi tio mi ŝatis. Kaj vidu, tiuj leteroj de esperantisto de la mondo de Indonezio, Aŭstralio, Neozelando kaj tiel plu, ili estis pli bonaj, pli spertaj ol mi. Tiam mi estis devigita apud mi meti amason da lernolibro, vortaro serb-kroata, esperantista kaj alia.
Do vi multe lernis per korespondado.
Jo, tio helpis, ege helpas. Kaj ĉiu nova vorto por mi, mi devas ĝin serĉi.
Kaj vi donacis al mi tiun lernolibron de Antonie Sekiel.
Yes.
Do, eble vi lernis per tiu libro, kiu havas la nomon de fama homo Sekiel.
Antonio estas frato de mond esploranto, duobla magistro, Tibor Seke. Kaj vidu, tiu Seke, kolonelo, antaŭ milita, dum reĝa Aleksandro, kiel la plej bona kadeto, estis nova oficiro, estis akceptita de reĝo Aleksandro. Da. Li tiel kaptis min kaj de mi faris esperantiston, kiun mi poste eldonadis, sed tiun bonan fundon, kiu donis al mi eblon masoni ĝis la
La nuboj,
yes. Do tiu estis Milorad Durdevich, kiu rakontis kiel li fariĝis esperantisto. Kaj nun de Beatrice Ale estas tiu anonco de uzo de Esperanto por aranĝo kiu ne estas tute esperanta. De la tria ĝis la 24 de junio 2007 okazos en Bonvoisin, departamento Gard, suda Francujo, junulara konstru aranĝo kies laborlingvo estos Esperanto. Fakte, la du respondeculoj de la aranĝo jam komencis lerni la lingvon, sed ili ne sufiĉe majstras ĝin por instrui en julio. Ili do proponas al junaj geesperantistoj partopreni la aranĝon kaj instrueti Esperanton. La aranĝo temas pri daŭrpova disvolviĝado, konstruado de sunenergiaj paneloj cerbumado pri disvolvigiado, cune cun prelegantoi, sentigado de la ecologia problemo ce loca lo giantaro. La arrangio ocasas en Beauvoisin, ie 10 kilometroin de Nîmes, 20 kilometroin de Montpellier, cae 30 kilometroin de la Maro. Personoi interesitai povas scribi esperant lingve al jofo.passarella.cefri.foro. Passarella, same kiel en la itala, havas du so cae du lo. Do interesa arrangio, kiu povas rencontigi esperantistoi cae ne esperantistoi. Cae alia bona novajo, estas la annonso pri comuna libro pri historio de Cinujo, Japanujo kaj Koreujo. En 2020, pacamaj civitanoj en Cinujo, Japanujo kaj Koreujo eldonis historian libron La historio por malfermi estontecon, moderna historio de Cinujo, Japanujo, Koreujo. La libro estas en la ĉina, japana kaj korea lingvoj. La comuna historio devas esti en comuna lingvo. Pro tio, 40 patsamaj esperantistoj en la tri landoj volontule tradukis la libron en Esperanton. La libro montras praktikan utilecon de Esperanto kaj estas laŭdita de komitatano de UEA lastjare. Ĝi havas ĉirkaŭ 300 paĝojn. La Esperanto traduco kaj eldono estas apogita de la Ĉina Esperanto Ligo, Japana Esperanto Instituto kaj Korea Esperanto Asocio. La ĉefa enhav-tabelo estas en la alkroĉita dosiero. La libro aperos dum la venonta Yokohama UCO, Universala Kongreso. Por pagi la koston de la eldono, ni petas antaŭ mendon de pacamaj esperantistoj. La preso estas 8,000 won, la nomoj de tiuj kiuj antaŭmendas 4 ekzemplerojn aŭ pli estos listigitaj kiel financaj kontribuintoj en la libro. La limdato por tio estas la 30 de junio. Do vi povas skribi al libroservo DP, do tio estas libroservo kaj poste DOEEPOC, ĉe 163.com por akiri tiun interesan